Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að hæla forseta fyrir að vera mjög athugul í sínum störfum. Þakka forseta fyrir það. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann út í eina af þeim spurningum sem að lagðar eru til í því plaggi sem að er til grundvallar þessari umræðu hér. Og það er spurningin um jafnt atkvæða vægi. Nú hefur það komið fram í umræðinni að það er ákveðna skýringar á því að atkvæða vægi er ekki jafnt milli allra landsmanna. Og ég hef að sjálfsögðu ákveðin skilning á því að sömu þykir þetta súrt í broti og sé kannski ekki verið að gæta jafnræðis milli allra þegnana með þeim hætti. Það er eins og þannig að gæðum er ekki skipt jafnt með öðrum hætti eitthvað frekar, og þá einu við að á höfuðborgarsvæðinu er stjórnsýslan, eru ráðuneytin, Hæstiréttur, helstu rannsóknarstofnanir og annað sem að þjóðin á. Þar að leiðandi hefur mörgum okkar þótt mér eðlilegt að það sé skekkja þegar kemur að atkvæða væginu. Mér langar að spyrja háttan þingmann hvort að hann hafi einhver skýringar á því að það sé spurt um þetta sérstaklega, því að við vitum það að það hafa margir áhuga á því að jafna stöðu þegnanna með ýmsum öðrum hætti, til dæmis horfum bara til þess að geta búið við mannsamændi aðstæður sem að orðið þannig bara þannig. Og það er nú svo sem kveðum á það í tilhugum stjórnlagaráðs að það er verið jafnræði við búsett ýmislegt þess áttar. Hvort að það þurfi þá að gefa þetta á að ná fram að ganga jafna atkvæðisréttin að eitthvað fleira þurfi að fylgja með.
Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson.